Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar dan selamat berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA edisi Kamis 23 Januari 2015. Apa kabar dengan Anda pendengar? Kami di sini masih kaget sekali mendengar berita tabrakan maut di kawasan mewah Pondok Indah, Jakarta tadi pagi yang menewaskan langsung 4 orang di mana para pelaku tabrakan diduga mengkonsumsi narkoba. Lagi-lagi ya. Semoga saja kasus ini bisa dituntaskan di pengadilan dan tidak lenyap begitu saja menjadi data statistik kecelakaan semata. Saya Eva Masreva kembali hadir pagi ini, siap menyampaikan informasi yang disiarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Bersama saya pagi ini ada produser Erna Wiyasih dan teknisi Kevin Fowler. Sementara penyusun siaran kami hari ini adalah Isa Ismail. Langsung saja saya awali kebersamaan kita dengan pokok-pokok berita. Sri Lanka akan buka kembali penyelidikan pembunuhan tokoh penting. Keputusan Mahkamah Agung Amerika bela pengungkap fakta yang dipecat. Presiden Barack Obama menyerukan dirampungkannya kesepakatan perdagangan dengan negara-negara Eropa dan lingkar Pasifik. Berbagai berita terkini dan informasi menarik juga telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya ada laporan internasional, berita ekonomi dan keuangan, serta tidak ketinggalan.
Dan pada akhirnya menjadi bagian dalam solusi politik bagi konflik di Suriah.
Demikian laporan tentang upaya Amerika menumpas kelompok militan ISIS yang juga disorot dalam pidato kenegaraan tahunan Presiden Obama semalam. Selain itu, jangan ketinggalan yang satu ini.
Dr. Andes Budi Gunawan sebagai tersangka, itu juga kan yang dikomplain oleh beliau di Komisi 3, beliau juga menyampaikan bahwa tidak ada keadilan hukum. Ini yang kemudian kita salurkan.
Demikian sekilas laporan tentang gugatan pra-peradilan Komisaris Jenderal Polisi Komjen Pol Budi Gunawan ke pengadilan negeri terhadap penetapan status tersangka kepada dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Makin seru aja nih fenomena cicak buaya. Ya kita simak semuanya sesaat lagi, tapi sebelumnya kita temui dulu Made Yoni yang sudah bersiap menyampaikan headline news pagi ini.
Selamat pagi pendengar. Pemerintah baru Sri Lanka mengatakan akan membuka kembali penyelidikan pembunuhan beberapa tokoh penting termasuk editor koran dan dua anggota parlemen yang diduga terkait dengan pemerintah sebelumnya. Menteri Pemerintah Rajita Senaratne mengatakan penangkapan segera akan dilakukan terkait atas pembunuhan redaktur harian Lasanta Makrematunga dan politisi oposisi Nadaraja Raviraj dan Joseph Pararajasingham. Para anggota parlemen mengecam serangan militer bekas Presiden Mahinda Rajapakse terhadap separatis pemberontak macan Tamil. Wickrematunga yang menyunting harian Sunday Leader telah memaparkan korupsi pejabat pada pemerintahan Rajapakse dan juga sangat mengecam perang itu. Pararajasingham ditembak mati pada hari Natal 2005, sementara Ravijap ditembak mati setahun kemudian dalam mobilnya. Wickrematunga ditembak mati tahun 2009 ketika melewati daerah yang dijaga ketat dalam perjalanan ke kantornya. Pemerintahan yang baru berkuasa setelah pemilu presiden 8 Januari. Rajapaksa yang mulai menjabat tahun 2010 dikecam karena otoriter dan menempatkan keluarganya dalam jabatan-jabatan penting pemerintah dan meremehkan lembaga-lembaga seperti pengadilan. Komisi Pemilu Zambia menangguhkan pengumuman pemilu presiden hari Rabu sementara pemungutan suara di beberapa distrik molor ke hari kedua. Dalam pernyataan pada situsnya, Ketua Komisi Hakim Irene Mambilima mengatakan diteruskannya pengumuman hasil sementara, orang-orang masih memilih bisa mempengaruhi pemilih. Koran Zambia The Lusaka Times mengutipnya mengatakan penundaan itu adalah karena cuaca buruk yang menyebabkan beberapa TPS tidak bisa diakses. Zambia hari Selasa memberikan suara dalam pemilu khusus untuk menggantikan mendiang Presiden Michael Sata yang meninggal bulan Oktober. The Voice of America. Mahkamah Agung Amerika telah memutuskan bekas polisi Angkatan Udara yang mengungkapkan informasi sensitif kepada media pemberitaan tidak melanggar hukum dan berhak mendapat perlindungan whistleblower atau pengungkap fakta. Dengan suara 7 berbanding 2 hari Rabu, mahkamah itu menolak argumen pemerintahan Presiden Barack Obama untuk mengubah keputusan banding yang menguntungkan Robert McLean. Pemerintah berargumen undang-undang whistleblower tidak berlaku untuk pekerja yang mengungkap informasi keamanan yang sensitif. McLean dipecat karena membocorkan informasi kepada seorang wartawan MSNBC tahun 2003 bahwa Badan Keamanan Pengangkutan merencanakan penghematan anggaran dengan memangkas posisi-posisi polisi udara yang menyamar pada penerbangan-penerbangan malam hari. McLean mengatakan ia membocorkan informasi itu kepada media berita setelah pemimpin kantornya mengabaikan keprihatinan yang disampaikannya mengenai keselamatan umum. Pengungkapan itu membuat anggota Kongres marah dan menyebabkan kebijakan tersebut cepat-cepat dibatalkan. Presiden Amerika Barack Obama menyerukan dirampungkannya kesepakatan perdagangan dengan negara-negara Eropa dan lingkar Pasifik, tapi sebagian penentang utamanya adalah pihak yang biasanya berpihak kepadanya. Di Washington yang terbagi secara politik, legislator, anggota Partai Republik di Kongres sering menentang kebijakan ekonomi presiden dari Partai Demokrat itu, sementara Partai Demokrat mendukungnya. Tapi hal sebaliknya terjadi terkait perjanjian-perjanjian perdagangan yang ingin dirampungkan Presiden Obama tahun ini. Hari Rabu, beberapa anggota Kongres dari Partai Demokrat menolak permintaan Presiden Obama untuk diberi kewenangan menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan itu dengan hanya sedikit campur tangan Kongres. Anggota-anggota Kongres yang menentang langkah itu mengatakan kesepakatan perdagangan itu bisa membawa barang-barang impor yang murah ke Amerika yang sebagian besar dibuat oleh pekerja asing yang dibayar murah dengan mengorbankan para pekerja Amerika yang dibayar lebih mahal yang bisa membuat barang yang sama. Pemimpin Partai Republik dan Ketua DPR John Boehner mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk berbicara di hadapan sidang gabungan Kongres bulan depan, tapi Gedung Putih ragu-ragu mengenai undangan itu. Boehner hari Rabu mengumumkan undangan itu untuk tanggal 11 Februari, bagian dari seruan pihak Republik bagi sanksi-sanksi ekonomi yang lebih keras terhadap Iran, sementara Amerika dan negara-negara besar lainnya berusaha merundingkan kesepakatan dengan Iran untuk mencegah Iran membuat senjata nuklir. Netanyahu adalah musuh Iran dan sering menyampaikan kekhawatirannya Amerika mungkin akan terlalu mengalah kepada Iran dalam perundingan yang berlangsung selama berbulan-bulan. Pemimpin Israel itu sudah berpidato di Kongres dua kali sebelumnya, tapi undangan Boehner juga dimaksudkan untuk mengkonfrontasi Presiden Amerika Barack Obama terkait tentangannya pada sanksi-sanksi baru Kongres terhadap Iran. Sekian berita dunia VOA Washington.
Dari laporan internasional, kita beralih ke berita ekonomi dan keuangan yang selengkapnya disampaikan Tony Hotland.
Pada penutupan pasar Wall Street New York Rabu petang, harga saham Amerika ditutup naik. Indeks Dow Jones naik 39 poin menjadi 17.554. Indeks Standard & Poor's naik 9 poin menjadi 2.032. Sementara indeks Nasdaq naik 12 poin menjadi 4.667. Sebelumnya pasar Eropa ditutup naik, indeks Financial Times London naik 108 poin menjadi 6.728. Indeks CAC 40 di Paris naik 39 poin menjadi 4.485. Dan indeks DAX di Frankfurt naik 42 poin menjadi 10.299. Sebelum itu di Asia, harga saham beragam, indeks Nikkei Tokyo turun 86 poin menjadi 17.280 dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 402 poin menjadi 24.353. Kita beralih ke nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama. 1 dolar Amerika bernilai 0,8636 euro dan 117,93 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,5123 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 12.481 rupiah. Berikut kita tinjau harga komoditas kunci yang diperdagangkan di New York hari Rabu. Harga minyak mentah naik 1 dolar 11 sen menjadi 47 dolar 58 sen satu barel. Harga emas turun 1 dolar menjadi 1.293 dolar per troy ounce. Harga tembaga naik 1 sen menjadi 2 dolar 61 sen satu pon. Harga kopi turun 3 sen menjadi 1 dolar 61 sen satu pon. Terakhir harga kakao atau biji coklat turun 73 dolar menjadi 2.852 dolar satu ton. Bank Sentral Jepang hari Rabu mengatakan ekonomi negara itu yang terbesar ketiga di dunia akan menciut untuk tahun fiskal yang akan segera berakhir, tetapi setelah itu akan pulih. Bank of Japan mengakhiri rapat kebijakannya tanpa perubahan berarti dalam kebijakan moneternya yang sangat longgar. Program pembelian aset besar-besaran oleh bank itu setiap bulan mengalirkan dana miliaran dolar ke dalam ekonomi Jepang guna mengatasi deflasi dan kemandekan pertumbuhan. Ekonomi Jepang sedang dalam resesi karena kenaikan pajak penjualan yang diterapkan bulan April 2014 telah menekan permintaan. Bank of Japan memprediksi ekonomi akan menyusut 0,5% untuk tahun fiskal April 2014 hingga Maret 2015 setelah sebelumnya memperkirakan akan naik 0,5%. Di tengah anjloknya harga minyak dunia, bank itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi Jepang 2,1% untuk tahun fiskal mendatang, naik dari estimasi awal 1,5%.
Inilah Voice of America.
Pendengar, dalam pidato kenegaraannya, Presiden Amerika Barack Obama menyinggung berbagai usaha Amerika untuk menumpas militan ISIS di Suriah, termasuk dengan melatih kaum moderat di sana agar bisa memimpin pertempuran. Wartawan VOA Carla Babb mengirim laporan dari Pentagon mengenai langkah ini dan peran politik Iran dalam upaya menyelamatkan Suriah. Selengkapnya disampaikan Tony Hotland.
Presiden Barack Obama memuji upaya Amerika dalam membangun koalisi yang luas antara negara Barat dan Arab untuk melawan teroris di Timur Tengah. Ia mengatakan, kita juga membantu pihak oposisi Suriah yang moderat dan bisa membantu kita dalam usaha ini, serta membantu semua orang dimanapun yang menentang ideologi ekstremisme dengan kekerasan. Usaha ini akan memakan waktu, akan membutuhkan fokus, tapi kita akan berhasil, demikian kata Obama. Militer Amerika melanjutkan serangan-serangan udara terhadap militan ISIS di Suriah dan mengatakan akan mengirim tentara ke kawasan itu dalam 4 hingga 6 minggu mendatang untuk melatih kelompok moderat di sana. Tetapi Jonathan Schanzer, Wakil Presiden Divisi Riset untuk LSM Yayasan Pertahanan Demokrasi, mengatakan akan perlu lebih banyak hal agar bisa berhasil menumpas ISIS di Suriah. Ia mengatakan, kita menghadapi masalah yang akan berlangsung untuk waktu yang sangat lama, dan saya tidak yakin masalah itu akan terselesaikan hanya dengan mengevaluasi dan melatih sekelompok kecil pejuang. Demikian kata Jonathan. Pentagon mengatakan oposisi di Suriah akan menggunakan pelatihan tempur mereka untuk mempertahankan kubu-kubunya, lalu melancarkan ofensif terhadap militan ISIS, dan pada akhirnya menjadi bagian dalam solusi politik bagi konflik di Suriah. Tetapi terkait Iran, Presiden Obama dan para pemimpin Barat lainnya ingin ada perubahan di luar Suriah. Ia mengatakan, hingga musim semi nanti kita berkesempatan untuk menegosiasikan kesepakatan yang komprehensif guna mencegah Iran memiliki senjata nuklir, mengamankan Amerika dan sekutu-sekutu kita termasuk Israel, dan pada saat bersamaan menghindari konflik baru di Timur Tengah, demikian kata Obama. Amerika, Perancis, Jerman, dan lainnya sudah bertahun-tahun berusaha membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pelonggaran sanksi-sanksi. Perang melawan Presiden Suriah Bashar al-Assad, yang adalah salah satu sekutu terdekat Iran, bisa membahayakan perundingan nuklir itu. Pelatihan bagi oposisi di Suriah baru bisa dimulai setelah tentara Amerika merampungkan proses evaluasi untuk menilai kelompok moderat mana yang bisa dipercaya. Akan perlu waktu berbulan-bulan sebelum pelatihan bisa dimulai, sementara konflik di Suriah hampir memasuki tahun keempat. The Voice of America, VOA.
Lebih dari 1.000 orang di Rajanganaya, Sri Lanka, berdesak-desakan mengikuti uji kesehatan di klinik-klinik darurat di kota itu karena khawatir tertular penyakit ginjal misterius yang telah membunuh ribuan petani di Sri Lanka. Banyak warga hanya bisa menyaksikan tetangga dan orang-orang yang mereka cintai, yang bahkan baru berusia 30 tahun, meninggal karena ginjalnya secara tiba-tiba berhenti bekerja. Di beberapa desa yang paling parah terkena dampak, penyakit ini menewaskan sekitar 10 orang setiap bulan. Secara keseluruhan, penyakit ini telah menewaskan 20 ribu orang dalam 20 tahun terakhir dan membuat antara 70 ribu hingga 400 ribu orang jatuh sakit. Penyakit ini telah meluas dari 2 distrik menjadi 7 distrik di bagian tengah dan utara Sri Lanka. Beberapa pihak menyalahkan buruknya sarana air bersih serta penggunaan pestisida dan pupuk yang berlebihan. Lainnya menilai logam berat dan gang-gang beracun sebagai penyebab penyakit mematikan itu. Otoritas tempat telah melarang warga makan ikan air tawar menggunakan peralatan masak yang terbuat dari aluminium dan alkohol buatan sendiri. Laporan yang dikeluarkan WHO 2 tahun lalu mendapati penyakit ginjal pada 15% orang dewasa di 3 distrik Sri Lanka, terutama pada perempuan dan laki-laki berusia di atas 39 tahun. Residu pestisida dan kadmium dalam kadar tinggi ditemukan dalam urin mereka. Ini membuat para peneliti WHO menyimpulkan kemungkinan terjadinya kerusakan ginjal dalam jangka panjang, ditambah faktor-faktor lain seperti arsenik. Peneliti WHO di Jenewa mengatakan, dua prioritas pemerintah Sri Lanka saat ini seharusnya adalah menyediakan pasokan air minum yang aman kepada warga, dan mengeluarkan aturan tegas soal penggunaan pestisida. China meminta bantuan Amerika untuk membantu menghadapi aktivitas reklamasi Tiongkok di kawasan kepulauan yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Wartawan VOA Simon Orendin melaporkan langsung dari Manila, disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Para pejabat senior Amerika Serikat dan Filipina memperkuat aliansi strategis kedua negara dalam dua hari pembicaraan bilateral bidang perdagangan dan pertahanan yang berakhir Rabu di Manila. Agenda pertemuan itu dititikberatkan pada keamanan laut serta keprihatinan mengenai reklamasi berkelanjutan Tiongkok pada terumbu karang dan muara sungai di Kepulauan Spratly yang diklaim Filipina. Kepala Staf Militer Filipina bulan lalu mengatakan, berdasar informasi intelijen, fasilitas-fasilitas di salah satu lokasi reklamasi, Fiery Cross Reef, akan segera selesai. Wakil Menteri Pertahanan Filipina Pio Lorenzo Batino menyebut pengembangan terumbu karang yang pada bulan November tampaknya diperluas untuk mengakomodasi sebuah landasan udara sebuah keprihatinan serius. Tetapi Filipina dengan anggaran pertahanan terkecil di Asia tidak berdaya untuk menghentikan itu.
We have to increase our capabilities and that will only come through.
Patino mengatakan, kami harus meningkatkan kemampuan kami dan itu hanya akan dilakukan melalui modernisasi. Ini tentu saja sebuah realisasi atas modernisasi yang perlu dilakukan sebelumnya. Asisten Menteri Pertahanan Amerika David Shear mengatakan kepada reporter setelah pertemuan itu bahwa anggaran Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk tahun 2015 mencakup $40 juta pinjaman dan hibah untuk Filipina. Filipina sedang melaksanakan program modernisasi 5 tahun bernilai $1.8 miliar. Tetapi armada laut dan udaranya akan masih sangat kecil dibanding negara-negara tetangganya. Karena lemah dalam bidang militer, Manila mengambil jalan diplomatik. Sebuah mahkamah internasional sedang membahas kasus arbitrasi Filipina melawan Beijing yang mempertanyakan yang disebutnya klaim berlebihan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Tiongkok menolak arbitrasi itu dan tidak menyerahkan bahan-bahan pendukung kepada pengadilan tetap arbitrasi di Hague. Tiongkok telah berulang kali mengatakan punya kedaulatan yang tidak dapat disangkal atas laut itu dan ratusan pulau kecil. Asisten Menlu Amerika Daniel Russell mengatakan Amerika secara terus menyerukan agar Tiongkok mematuhi deklarasi tidak mengikat yang ditandatangani dengan kelompok ASEAN yang beranggota 10 negara untuk menjaga perdamaian di tengah-tengah berbagai klaim dan mengikuti hukum internasional sebagai dasar klaim kedaulatannya di laut yang kaya sumber daya alam itu.
Inilah VOA.
Kini kita simak liputan Indonesia. Calon Kepala Kepolisian Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkannya sebagai tersangka. Fathia Wardah siap melaporkannya dari Jakarta.
Calon tunggal Kapolri itu merasa ada kejanggalan dalam penetapan status tersangka terhadap dirinya oleh KPK. KPK beberapa waktu lalu telah menetapkan mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003 hingga 2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Irjen Roni F. Sompi Rabu mengatakan lembaganya akan membahas membantu dan mendampingi Komjen Budi Gunawan dalam mengajukan gugatan pra-peradilan kepada KPK tersebut. Hal ini dikarenakan Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu masih berstatus sebagai perwira Polri aktif. Divisi Hukum Mabes Polri lanjutnya juga telah membentuk tim untuk mendampingi Komjen Budi Gunawan dalam melakukan pra-peradilan. Pra-peradilan ini tambahnya merupakan kehendak dari Komjen Budi Gunawan dan Polri memberikan bantuan karena ia masih anggota Polri aktif.
Jadi jangan kita melihat KPK itu sudah bagus, kemudian tidak boleh. Ada hak yang dituntut oleh tersangkanya, boleh kan? Tentang penetapan Komjen Pol Dr. Andes Budi Gunawan sebagai tersangka, itu juga kan yang dikomplain oleh beliau ketika di Komisi 3. Beliau juga menyampaikan bahwa tidak ada keadilan hukum. Ini yang kemudian kita salurkan.
Peneliti hukum dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, Lola Esther, mengatakan pra-peradilan yang dilakukan Polri atas nama Komjen Budi Gunawan bisa mempengaruhi proses jalannya hukum. Selain itu, langkah pra-peradilan bisa membenturkan dua institusi penegak hukum. Menurutnya, Polri seharusnya tidak boleh membackup calon tunggal Kapolri dalam melakukan pra-peradilan kepada KPK. Ini lanjutnya dikarenakan apa yang dilakukan Budi Gunawan sehingga ditetapkan sebagai tersangka adalah terkait personal, bukan institusi.
Jelas akan memakan waktu dan mungkin akan sedikit mempengaruhi proses hukum yang sudah berjalan di KPK. Yang kami khawatirkan sekarang-sekarang ini sebenarnya jangan sampai ini kemudian jadi friksi antara lembaga.
Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto menyatakan lembaganya menghormati langkah Komjen Budi Gunawan yang mengajukan pra-peradilan. Menurut Bambang, KPK siap menghadapi langkah hukum yang diambil Komjen Budi Gunawan yang didampingi oleh Mabes Polri. Meski demikian, tambahnya, KPK harus menyiapkan diri sebaik-baiknya atas proses yang akan dihadapi itu.
KPK akan berpijak pada fungsi-fungsi utamanya, yaitu dalam proses penegakan hukum, melakukan penegakan hukum secara baik dan benar, bertanggung jawab dan profesional.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika, CDC, mengatakan ada kemajuan dalam perang melawan Ebola di Afrika Barat, tetapi masih jauh dari usai. Wartawan VOA Mariama Diallo melaporkan, Dr. Tom Frieden dalam keterangan pers di Washington baru-baru ini menyampaikan update terbaru tentang Ebola. Selengkapnya bersama Utami Husin.
This has been a devastating epidemic and it's been unique. It is the world's first epidemic of Ebola.
Ini epidemi yang menghancurkan, sifatnya unik. Ini merupakan epidemi Ebola pertama di dunia dan mengajarkan kita mengenai apa lagi yang perlu kita lakukan.
Pada pertemuan pekan lalu di Capitol Hill, Direktur CDC Tom Frieden mengingatkan masyarakat bahwa epidemi yang dimulai di Guinea sekitar 1 tahun silam seharusnya dapat dicegah jika negara-negara di sana lebih siap menghadapinya.
If a year ago we had had surveillance systems in the forest region where the disease emerged, it's quite possible that we could have responded quickly.
Jika setahun silam kita memiliki sistem pengintaian di kawasan di mana penyakit itu muncul, mungkin saja kita telah dapat meresponsnya dengan cepat dan mengakhiri wabah sejak lama sebelum begitu banyak korban jiwa dan begitu banyak kerusakan terjadi.
Dalam beberapa pekan belakangan, jumlah pasien baru per hari telah merosot kurang dari 10 orang di Liberia dan Sierra Leone dibandingkan dengan 30 atau 40 beberapa pekan sebelumnya. Tetapi Dr. Frieden mengatakan negara-negara yang terimbas wabah masih belum aman sepenuhnya, terutama Guinea.
Guinea has come close to controlling it on two different occasions and maybe they got a little bit lax, they dropped the ball a bit and it came roaring back.
Guinea hampir dapat mengendalikannya dalam dua kesempatan berbeda dan mungkin mereka jadi sedikit lengah dan wabah kembali merajalela. Pentingnya mengikuti setiap kasus hingga tak ada lagi pasien baru mutlak perlu.
Ia mengatakan selama masih ada satu pengidap di Afrika Barat, risiko penularan penyakit itu ke negara-negara lain terus berlanjut. Ketua Kaukus Kesehatan Global di Kongres Amerika, Betty McCollum, mengatakan sebagian besar upaya-upaya mengatasi Ebola perlu difokuskan pada pencegahan.
We need to work together internationally to set up better global surveillance, not just for when it's happening or after it's happening, but
kita perlu bekerja sama secara internasional untuk membangun pengintaian global yang lebih baik, bukan hanya sewaktu ini terjadi atau telah terjadi, tetapi sebelum terjadi. Kita tinggal di dunia yang saling terhubung.
Komite Hubungan Luar Negeri Urusan Afrika, Kesehatan Global, dan HAM Global di DPR Amerika, Karen Bass, mengatakan krisis masih berlanjut, meskipun tidak lagi mendominasi berita sehari-hari. Sejauh ini dilaporkan ada 21.170 penderita Ebola di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone, dan 8.371 di antaranya telah meninggal dunia.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Dan kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Ketika Presiden Barack Obama memasuki ruang DPR Selasa malam untuk melaporkan kondisi negara kepada para pembuat undang-undang, diplomat dan tamu-tamu terhormat lainnya, ia mengikuti jejak presiden lain yang telah menggunakan kesempatan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar itu dalam upaya membuat sejarah. Sejak Presiden George Washington menyampaikan pidato pertamanya di depan Kongres pada tahun 1790, sejak itu semua pemimpin eksekutif mengikuti jejaknya, dan sesuatu yang awalnya merupakan pesan antara satu cabang pemerintahan dan cabang lainnya telah menjadi suatu komunikasi yang diantisipasi secara luas antara Presiden dan rakyat Amerika maupun dunia. Dengan berjalannya waktu, peliputan radio dan televisi sangat meningkatkan cakupan pendengar dan pemirsa. Kini Presiden Obama menggunakan media sosial seperti Facebook dan Twitter guna menjangkau pendengar Amerika yang lebih muda dan akrab dengan media digital dalam menyampaikan pidatonya yang diyakini paling penting tahun ini. Bahkan, presiden-presiden yang menghadapi Kongres yang didominasi oleh anggota partai politik lawan seperti Presiden Obama sekarang telah menggunakan kesempatan itu untuk mengumumkan dan memajukan kebijakan-kebijakan baru yang signifikan. Sebagai contoh, Presiden James Monroe menyampaikan pidato kenegaraannya tahun 1823 untuk menyampaikan peringatan kepada negara-negara Eropa agar tidak campur tangan dalam urusan Amerika, yang disebut Doktrin Monroe atau Monroe Doctrine. Abraham Lincoln mengatakan kepada bangsa Amerika tahun 1862 bahwa ia ingin menghapus perbudakan. Pada tahun 1941, Franklin Roosevelt membeberkan 4 kebebasan dasar yang layak dinikmati orang di seluruh dunia, kebebasan berbicara dan beribadah, serta kebebasan dari kemiskinan dan dari ketakutan. Namun pada tingkat tertentu, pidato itu lebih penting daripada politik dan kenegaraan. Penyusun konstitusi merancang pidato kenegaraan untuk memajukan transparansi dan akuntabilitas pada pemerintahan. Karena presiden mempunyai akses ke sebagian besar informasi mengenai tata kerja pemerintah yang rumit, ia diharuskan untuk memberikan penilaian tuntas mengenai keadaan negara dan hubungannya dengan dunia. Pidato kenegaraan juga mencerminkan pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan Amerika, yaitu bahwa meskipun presiden menggunakan pidato itu untuk mengemukakan program-program dan prakarsa-prakarsa baru, Kongreslah yang memutuskan cara melaksanakannya. Pada akhirnya, kedua cabang pemerintahan itu bertanggung jawab pada para pendengar pidato yang lebih luas, yaitu rakyat Amerika.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Ingat terima kasih Anda telah menyimak siaran pagi VOA Washington. Kami masih akan terus bersama-sama dengan Anda hingga akhir nanti. Untuk Anda yang belum sempat menyimak acara kami sebagian atau ingin menyimak kembali sebagian atau seluruhnya, Anda bisa melakukannya melalui situs kami di www.voaindonesia.com.